ma kuma dogolen minnu dagayɔrɔw bɛ Mopti ye ji sanuman sɔrɔ ka sababu kɛ UNICEF ye. Nin dagayɔrɔ kofɔlen ninnu de filɛ nin ye: Barbe, Hore Gende, Sarema, Wailirde ani Takuti. An ka Hajja Degoga ani Mariam Yeroboli lamɛn, olu ye dagayɔrɔ ninnu musow ye.
Ji kɛ gɛlɛya, an bɛ taa ji ta fo yɔrɔ jan de. Yaya, n'i ye siyon kelen ta, i bɛ se ka i ka fini ko n'a ye, i bɛ se ka i ka minɛn ko n'a ye. Mɛ sisan ji nalen ne kɔni, tiɲɛ yɛrɛ la, an b'i ko an fɛrɛ ma, an b'i ko an bi an ka minɛn ko an fɛrɛ ma.
Sanan tun bɛ pɔnpe in sɔrɔ, jiko gɛlɛya tun b'an na kosɛbɛ, nka bi an bɛ Ala barikada, o dɔnni bɔra an kunna. Jiko in, a diyara an ye kosɛbɛ.
Kasabi min donna nin jibondo ninnu na, a bɛ t'i jɔ 4,000,000 ani 46,000 la. Hore Gende maa kumadogolenw ka ɲɛma, a b'a ka nusajiya jira nin waleya in na. An ka Hamadun Boli lamɛn.
Walahi an de ka alhamdulilayi jaati.
Jiko gɛlɛya kun bɛ an kan, nka bi jiko gɛlɛya kɔni a wulila ka bɔ an kan. A y'an nafa kosɛbɛ, wa a diyara n ye. A bɛna kɛ sababu ye an b'an ko, an b'an gɛ, wa an bɛ ji min kan fa. Ma n'i ye fɛn fɛn sɔrɔ, n'i ma ji sɔrɔ fu don. N bɛ UNICEF fo kosɛbɛ, olu min kɛra sababu ye ka nin ji bondo in d'a ma.
Mopti mara ɲɛma ni o ye Colonel Major Abbas Dambele ye. A y'a ɲini dɛmɛbaajɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ u ka UNICEF ladege yaasa jiko gɛlɛya bɛ ban Mopti.
An y'o de fɔ, nko Mopti population 600 000 habitants, 60% d'accès à l'eau potable durable. Dɛmɛba tɔw ka na, u ka dɔ fara an kan, an ka se ka 100% sɔrɔ, même n'a ka gɛlɛn, mais an ka surunya la, 100% sɔrɔ la.
Mahamudu Bokum, VOA Bamara tɔgɔ la, Mopti mara kɔnɔ.